тұрсын, бақтыңа бұйрығаны. Абирок мен де сүйелі түбілі кесте қалсын, сағынып қалған.